mula sa mga bituin at galaxy hanggang sa mga atomo at subatomic na mga bahagi. Ang mga numerong ito ang nagtatakda ng ating universo. Ito ang mga pangunahing konstante at dami ng universo.
Napagtanto ng mga siyentipiko na bawat isa sa mga bilang na ito ay maingat na itinakda sa isang nakakagulat na tumpak na halaga, isang halagang nasa loob ng napakakitid na saklaw.
Saklaw na nagbibigay buhay kung ang isa sa mga numerong ito ay mababag ng kahit kasing nipis ng buhok. Walang pisikal na buhay na maaaring umiral kahit saan. Walang mga bituin. Walang buhay. Walang mga planeta. Walang kimika. Isa alang-alang ang gravity, halimbawa. Ang gravity ay nakasalalay sa gravitational constant. Kung ang constant na ito ay nagbago ng kahit isa sa 10 sa ika-60 bahagi, walang sino man sa atin ang iiral para maunawaan ang saklaw na ito na nagbibigay daan sa buhay, isipin ang isang dial na nahahati sa 10 sa ika-60 na mga bahagi. Para maunawaan kung gaano karaming maliliit na puntos ang nasa dial, ihambing ito sa bilang ng mga selula sa iyong katawan. O ang bilang ng mga segundo mula nang magsimula ang oras.
Kung ang gravitational constant ay nagbago ng kahit isang napakaliit na bahagi, ang universo ay mabilis na lalawak at magiging sobrang manipis na walang bituin ang mabubuo at hindi makakabuhay ang buhay.
O babagsak ito sa sarili nito na may parehong resulta, walang bituin, walang planeta, walang buhay. O pag-isipan ang paglawak ng universo. Ito ay dahil sa cosmological constant. Ang isang maliit na pagbabago sa halaga nito ay magdudulot ng sobrang mabilis na paglawak ng universo. O masyadong mabagal, sa alinmang kaso, ang universo ay magiging hadlang sa buhay. O isa pang halimbawa ng fine-tuning. Kung ang masa at enerhiya ng unang universo ay hindi pantay na naipamahagi sa isang napaka-precise na antas ng isang bahagi sa 10 sa 10 sa ika-123rd, ang universo ay magiging masama para sa buhay. Ang katotohanan ay, ang ating universo ay nagbibigay daan sa pisikal at interactive na buhay lamang dahil ang mga ito at marami pang ibang numero ay maingat na naitugma sa isang napaka-precise na antas. Saan man sila tumingin, nakikita ng mga pisiko ang halimbawa ng fine-tuning. Ang nakahangahangang katotohanan ay ang mga numerong ito ay tila naitugma ng maayos para sa buhay. Kung may nagsasabing hindi siya nagulat sa mga katangian ng universo, siya ay nagtatago. Ang mga katangiang ito ay talagang nakakagulat. Ano ang pinakamagandang paliwanag dito? May tatlong opsyon. Ang pag-aayos ng universo ay maaaring dahil sa pisikal na pangangailangan, pagkakataon, o disenyo.
Alin sa mga ito ang pinakamakatotohanan? Ayon sa mga alternatibong ito, ang universo ay dapat na may kakayahang suportahan ng buhay.
Ang mga tiyak na halaga ng mga constant ay hindi maaaring iba. Posible ba ito? Imposible bang magkaroon ng universo na walang buhay?
Malayo mula rito, hindi lamang ito imposible, mas malamang ito kaysa sa isang universo na nagpapahintulot sa buhay. Ang mga constant at dami ay hindi nakabatay sa mga batas ng kalikasan.
Walang rason o patunay na nagsasabing kailangan ang fine-tuning. Paano naman ang tsansa? Tayo ba ay talagang sinuwerte lamang? Hindi. Ang mga posibilidad ay napakalayo upang ang maingat na pag-aayos ay hindi maabot ng tsansa. Kaya, para mapanatili ang option, may mga umalis sa empirikal na agham at nagpasya sa mas mapaghimagsik, na kilala bilang multiverse. Sila ay nag-iisip, isang universo na tagagawa, na naglalabas ng maraming universo na tiyak. Ang mga universong may buhay ay lilitaw.
Ngunit gayunpaman, walang siyentipikong ebidensya para sa pag-iral ng multiverse na ito. Hindi ito matutukoy, hindi maobserbahan, masusukat, o mapapatunayan.
At ang generator ng universo ay nangangailangan ng malaking pagsasaayos.
Bukod dito, ang maliliit na bahagi ng kaayusan ay mas malamang kaysa sa malalaki. Ang pinakamalamang na universo ay isang maliit na tinitirhan ng isang tagamasid.
Ngunit ang nakikita natin ay ang hindi natin dapat asahan. Isang napakalawak at napakakomplikadong isang maayos na universo na may bilyon-bilyong tagamasid.
Kahit na umiral ang multiverse, hindi ito makakapagpaliwanag sa fine-tuning.
Dahil sa hindi ka panipaniwala ng pagkakataon o tsansa, ang pinakamahusay na paliwanag kung bakit ang universo ay naitugma para sa buhay ay ito ay nilikha sa paraang iyon.
May isang makatuwirang interpretasyon ng mga katotohanan na nagsasabing may isang super-intellect na nakialam sa pisika.
Ang mga bilang mula sa mga katotohanan ay tila napakalakas at nakakamangha na halos hindi na ito mapagdudahan.
Para sa akin, may ebidensya na may nangyayari sa likod ng lahat ng ito.
Mukhang may nag-tune ng mga numero ng kalikasan para sa universo na ito. Ang impresyon ng disenyo ay labis na nakakamangha.